15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakidić.
Događaji i vesti dana na početku. 2 od 12 tajlandskih dečaka koji su bili zaglavljeni u pećini Tam Luang su spasena. Od vesti iz naše zemlje izdvajamo. Referendum o Kosovu i Metohiji obavezan, kakav god bio ishod pregovora, izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posete fabrici Teleoptik Žiroskopi.
To oko Kosova svakako će ići vrlo teško. Bolje je da sporazum postignemo nego da ga ne postignemo. Da bi naš narod o nečemu odlučivao, mi nešto moramo da predložimo narodu. Ja u ovom trenutku ne znam šta bih predložio narodu.
Na sajtu Ministarstva prosvete je objavljen raspored učenika u prvom upisnom krugu po školama.
Mi imamo preko 86% učenika koji su po prve tri želje upisali željene škole. 98% učenika je već raspoređeno u škole i to je zaista vrhunski rezultat.
I ovog vikenda gužve na graničnim prelazima, višesatno čekanje na Gradini i Horgošu. Zbog velike količine padavina, vanredna situacija proglašena je u 10 opština u našoj zemlji.
Voda je krenula, ja sam počela da kukam i da zovem komšije redom. Išli svi kažu to je nemoguće. Ljudi se bude, trče, ono već voda preliva.
Ovo je potočić, ali viš koju katastrofu napravi.
Situacija se normalizuje, ekipe sektora za vanredne situacije su i dalje na terenu. Tokom noći i sutra obilne padavine očekuju se u Banatu i Šumadiji, temperatura do 25 stepeni. Vest dana dolazi iz Tajlanda. Naime, prva dva tajlandska dečaka spasena su iz pećine u kojoj su bili zaglavljeni od 23. juna. U toku je akcija spasavanja preostalih 10 dečaka i njihovog trenera. Oni su u terenskoj bolnici u blizini pećine gde se trenutno ispituje njihovo zdravstveno stanje. Akcija spasavanja dečaka počela je rano jutros po lokalnom vremenu. Prilikom izvlačenja iz pećine svakog od dečaka koji su neplivači prate dva ronioca. Jedini način da ih izvedu je da rone mračnim, krivudavim i tesnim prolazima u mutnoj vodi kroz snažne struje. Sa nama je Božana Ostojić, predsednica Saveza ronilaca Srbije. Božana, dobar dan.
Dobar dan.
Pratite i vi akciju spasavanja dečaka i njihovog trenera iz pećine na Tajlandu. Kako vam sve ovo izgleda?
Pa zato što to je vrlo jedna specifična situacija. Oni su od ulaza otprilike na nekih 6 km, što je jako daleko. Sretna okolnost je što nije sve ispunjeno vodom, to su znači kanali. Kad bi bilo sve ispunjeno vodom, 6 km da se roni bi bilo jako komplikovan. Međutim, tu su kao takozvani sifoni, znači ima voda, mora da se roni, pa može da se hoda, pa može da se roni. Problem je što su to mlada deca i što nisu ronioci. I šta će da se radi? Mi sticajem okolnosti organizujemo svetsko prvenstvo koje počinje u plivanju perajima, počinje 14. jula. I između ostalih nama i reprezentacija Tajlanda učestvuje. Ja sam baš motivisana vašim pozivom pozvala predsjednika njihove federacije da mi kaže iz prve ruke što bi se rekao pošto su i oni tu uključeni. I šta se dešava? Znači nije samo dovoljno uzeti, staviti bocu za ronjenje na leđe, staviti regulator usta i disati, nego tu se diše pod visokim pritiskom. I neko ko nema iskustva u ronjenju, ko nije prošao taj trening, mali problem može da bude fatalan problem. Znači, šta je problem sa pećinom? Potpuno odsustvo ikakve svetlosti, znači mračno. Na Tajlandu nije hladno, to je sretna okolnost, to što bar nije voda toliko hladna, ali je jako klaustrofobično. I onda kad se roni kroz takvom, znači može da se na kamen zapne, može da se ošteti oprema, može da spadne maska, može da ispadne regulator iz usta. Znači to je stvarno jedna jako komplikovana i riskantna akcija. Ali čim su dva dečaka izvuci na napoje, znači beskreno sam sretna, ja verujem da će sve ostalo proći, jer vodostaj je, to su mi rekli sa Tajlanda, prilično pao, tako da verovatno ima mnogo manje da se roni i verovatno je to prošlo kako treba.
Rekli ste da je jedna od otežavajućih okolnosti to što deca nemaju iskustva kada je reč o ronjenju, lako mogu da upadnu u paniku. Biti ronilac ne znači samo imati dobre plivačke sposobnosti i talenta za ronjenje, već pretpostavlja i to da budete dobar psiholog.
Taj mentalni aspekt kod ronjenja je jako važan. Znači tu se mi boravimo u sredini koja nije prirodna za čoveka, prosto je drugi element i naročito znači kad je u pitanju ovako kao što je u pitanju pećina, izuzetno je važno da bude čovjek smiren, da ne paniči i da eto, koliko toliko lagano može da izađe napolje.
Prvi nagovešte i tajlandske vlade ukazivali su da bi spasavanje moglo da traje 3 do 4 dana, no imajući u vidu da su već 2 dečaka spasena, da li očekujete da će ova akcija biti brže završena?
Pa, znate šta, ja iskreno mislim da to može jako brzo da bude, da može danas sve da bude gotovo, nema potrebe da bude, da se razvlači toliko, jer tu spasioci ti znači ući i izaći sada, kao što sam pomenula, oni su bili na 6 kilometara, ali čim su tako brzo izašla ova dvojica, ja verujem da mnogo, mnogo manje ima da se roni. I tu je u stvari najvažnija stvar koliko je vodostaj pao, i koliko ima da se roni, znači što više mogu da hodaju, to je mnogo velika prednost. Ubiđena sam da može sve da bude gotovo za jedan dan.
Hvala vam puno što ste govorili za novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
A evo, Božana, upravo je stigla i vest da je 6 dečaka izašlo iz pećine na Tajlandu. To javlja Reuters pozivajući se na visoko pozicioniranog člana medicinskog spasilačkog tima. Akciju spasavanja dece na Tajlandu pratit ćemo i našim narednim informativnim emisijama. A sa nama je bila Božana Ostojić, predsjednica Saveza ronilaca Srbije. Vesti iz naše zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Zemunu da će sve oko rješavanja pitanja Kosova i Metohije ići vrlo teško i da je bolje da sporazum bude postignut nego da ne bude, kao i da sve što bude uređeno mora da ide na referendum. Predsjednik Vučić je zajedno sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i načelnikom generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem posjetio fabriku teleoptik žiroskopiju u Zemunu, izveštava Sandra Cvijanović.
Firma Teleoptik Žiroskopi u Zemunu bavi se razvojem i proizvodnjom najsofisticiranijih sistema naoružanja, a pre svega vojnih optičkih uređaja. Predsjednik Vučić rekao je da ono što se radi u toj fabrici predstavlja mozak sistema naše odbrane.
Ovde se rade motori za navođenje, za glave, za navođenje raketa, dakle to je za nas nešto od ključnog značaja. Videli ste i Alas i mnoge druge rakete. Vojno-tehnički institut radi razvoj, Teleoptik proizvodi i dobro je dok rade zajedno i za inženjere i za ljude koji nam predstavljaju pamet zemlje. Uskoro će ovde biti značajnog povećanja plate i za radnike i mi moramo da ih sačuvamo i da ih zadržimo da ne odu u druge kompanije.
Od 2012. godine do danas ukupan izvoz oružja i municije iz Srbije povećan je 4 puta. Ove godine očekuje se da on dostigne 600 miliona dolara, naveo je predsjednik Vučić. Direktor Teleoptika Milan Nastić zahvalio je vladi i Ministarstvu odbrane na finansijskoj pomoći od oko 7 miliona dolara.
Malo ko je verovao u Teleoptik žiroskopi, mi smo verovali, trudili se, radili, za to su potrebno odricanja. Ovo je veoma za nas značajno, za zaposlene, što se stekla slika šta radi Teleoptik žiroskopi, da takva firma mora da postoji ovde u Srbiji, a radimo stvari koje su veoma značajne za naš obrambeni sistem i mislim da ćemo još toga mnogo dati.
Odgovarajući na pitanje novinara o dijalogu Beograda i Prištine, Vučić je rekao da očekuje kompromisno rešenje kojem neće biti zadovoljna ni jedna strana, ali da će se truditi da Beograd dobije više nego što sada ima. Kakvo god rešenje da se predloži, kaže Vučić, bit će provereno na referendumu.
Ja ću da izađem sa predlogom našim. I hoću da se ponašam odgovorno, hoću da ponudim ono što je najbolje i od čega znam da ne možemo više da imamo. A onda Srbi neka odluče, neka kažu ko ćemo, mislim da je dobra odluka. Da li je to za radost našu? Nije. Ništa tu ni lepo, ni radosno nema. Svakako će ići vrlo teško, bolje je da sporazum postignemo nego da ga ne postignemo. Da bi naš narod o nečemu odlučivao, mi nešto moramo da predložimo narodu. Ja u ovom trenutku ne znam šta bih predložio narodu.
Vučić kaže da se Srbija ponaša odgovorno, ali da Srbi ne bi trebalo da budu deo kosovskih bezbednostnih snaga.
Suština je u sledećem. Oni kažu da mi vršimo pritisak. Ako je pritisak to da kažemo ne bismo voleli da Srbin puca na Srbina, jer čemu ta vojska drugo da služi? Što da neće da napadnu Albaniju? Ili Albance u Makedoniji? Ili Albance u Crnoj Gori sa kojima se graniče? Pa koga će da napadnu? To jedino ima smisla ukoliko bi krenuli protiv Srba i Srbije, je li tako? Da li neko stvarno misli da je normalno da Srbi pucaju jedni na drugi, kao što smo nekada učestvujući u turskoj i austrijskoj vojci pucali jedni na drugi? Ja mislim da stvarno nije normalno.
Odluku Crne Gore da pošalje vojnike na Kosovo Vučić ocenjuje neprijateljskim činom. Uveren je i da Priština neće predstaviti statut zajednice srpskih opština 4. avgusta, kako je ranije najavila.
Priština po svaku cenu želi da preskoči formiranje zajednice srpskih opština, istovremeno očekujući da dođe do konačnog dogovora sa Beogradom, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, navodeći da bi 4. avgusta trebalo da bude predstavljen predlog statuta zajednice i da je taj rok Prištini dao Brisel kada su Srbi najavili da će sami formirati zajednicu. Drecun je izjavio da će srpski tim završiti svoj posao i pripremiti statut, ali da kada je reč o Prištini stvari stoje drugačije.
Brisel na reaguje nekako ono kao tigar bez zuba, znate. Čitave njihove reakcije se svode na upućivanje kritike koju Priština jednostavno primi k znanju i ne reaguje. Ništa se ne dešava. Dakle, nama je dosta više takvih reakcija iz Brisela, potrebna je akcija. Mora da se pokrene mehanizam stvaranja zajednice srpskih opština, u protivnom potpuno je obesmišljen proces normalizacije odnosa.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, izjavio je da je put Srbije u Evropsku uniju nepovratan.
U intervju Fonetu on je rekao i da pravno obavezujući sporazum sa Prištinom ne znači automatsko članstvo. Fabrici je naveo kako se u pregovorima tretira mnogo oblasti, od privrede, demokratije i migracija do vladavine prava. I konstatovao da su izveštaji Evropske komisije faktografska slika stanja sa preporukama. Naglasio je kako postoji 35 poglavlja i da su dve oblasti najvažnije, normalizacija odnosa sa Prištinom i vladavina prava.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovaće sutra na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru samita o Zapadnom Balkanu koji se održava u Londonu.
Na samitu će pored ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana učestvovati i države članice Evropske unije koje učestvuju u aktivnostima u okviru berlinskog procesa. U okviru plenarne ministarske sesije Dačić će predstaviti prioritete Beograda u regionalnoj saradnji, kao i činjenice o napretku koji je ostvaren u reformskim procesima i napretku Srbije na putu evropskih integracija. Ministar Dačić prisustovaće i parafiranju sporazuma o sedištu sekretarijata transportne zajednice, koje će biti u Beogradu, što je jedan od konkretnih rezultata postignutih nakon prošlogodišnjeg samita o Zapadnom Balkanu u Trstu.
Recep Tayyip Erdogan sutra polaže zakletvu kao predsjednik Turske nakon što je pre dve nedelje ponovo izabran na taj položaj. Inauguraciji će prisustvovati oko 40 šefova stranih država i vlada, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Posle polaganja zakletve u parlamentu, Erdogan će goste primiti u predsjedničkoj palati gde će dati prve izjave za javnost i objaviti sastav svog kabineta. Erdoganovim stupanjem na dužnost na snagu stupa i novi politički sistem u Turskoj, usvojen nakon referenduma o ustavnim amandmanima kojim se predsjedniku daje puna izvršna vlast u zemlji. U novostima dana pratimo i situaciju posle nevremena koje je pogodilo zapadni i centralni deo Srbije. Zbog velike količine padavina, vanredna situacija proglašena je u 10 opština. Voda iz nekoliko čačanskih naselja povlači se, a sve raspoložive ekipe su na terenu, kaže Bratislav Zečević iz opštinskog štaba za vanredne situacije. Silvija Pašelić obišla je nekoliko domaćinstava u okolini Čačka.
U domaćinstvu u Atinici, Trnavi i Loznici bujica je donijela veliku količinu vode, mulja i nanosa. Za par sati pod vodom su bila dvorišta, podrumi i sutereni stambenih i poslovnih objekata.
Voda je krenula, ja sam počela da kukam i da zovem komšije redom. Išli i svi kažu to je nemoguće. Ljudi se bude, trče, ono već voda preliva, prelazi. Ali u dosta kuća nije ušlo u podrume i u garaže. Strašno. Ušlo dole u kuću, sve je poplavilo i stvari i sve. Male vode, pola metra vode ušlo i od ozgo naišla bujica i sve ušlo u dvorište.
Posle neprospavane noći, iako se voda povukla, strepe od novih padavina i pokušavaju da zaštite domaćinstva.
Hoćete li sad uspeti sa ovim peskom da to nešto malo zaštiti?
Malo da zaštitimo dok prođe baš velika neka oluja. Eno vidiš, juče da nismo ovako uradili, ovaj čovjeku tamo sve poplavilo u kući.
Ovo je potočić, ali vidiš koju katastrofu napravi.
Prava je katastrofa.
Za trenutak
ovo je treći, četvrti put ovako nam pravi u ove nekolike godine.
Sa građanima su i dežurne ekipe i danas pumpama crpe vodu.
Nastavljamo dalje, izvlačimo iz podruma vode, onda doteravamo pesak, postavljamo vreće sa peskom, saniramo Trnavsku reku koja je već na tri mjesta probila. To su neke današnje aktivnosti, kao i Loznička reka. Krećemo dakle u sanaciju terena.
Problema sa velikom količinom padavina i bujicama u Čačku imalo je više gradskih naselja. Štete tek građani prijavljuju, a prema prvim procenama voda je prodrla u stotinak kuća.
Iako se situacija smiruje, svi timovi sektora za vanredne situacije su na terenu i u pripravnosti, izjavio je za naš radio načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Saša Rančić.
Trenutna situacija je, možemo reći, slobodno zadovoljavajuća. Vatrogasno-spasilačke jedinice usled i smanjenja količina padavina su radile samo na par trpljenja vode u Novom Sadu i u Čačku. To je saniranje posljedica od te dva dana. Bez obzira na to, pripadnik sektor za vanredne situacije Ministarstvo unutrašnjih poslova će biti u pripravnosti i nadalje.
Po podacima osiguravajućih kuća, u Srbiji se od elementarnih nepogoda osigurava svega 10% obradivih površina, što je od 4 do čak 7 puta manje u odnosu na standarde u evropskim državama. Zbog čega naši poljoprivrednici nisu zainteresovani da se na taj način zaštite od rizika kao što su, na primjer, grad, požar ili poplava, istraživao je Ivan Jovanović.
Na samom početku berbe, hektar maline Radoja Rogića iz sela Ponikve kod Užica našao se ove godine na udaru grada. Poučen ranijim iskustvima sa elementarnim nepogodama, Rogić je taj zasad osigurao.
Procena procenitelja je da je 90% šteta. Ja sa ovom kućom kojom radim osiguranje imao sam i ranije pre nekoliko godine i bio sam relativno zadovoljan, bili su korektni.
Koliko je generalno u vašem regionu zaživelo osiguranje zasada maline, šta kažu kolege kad sa njima razgovarate?
To počinje tek sada, evo ja i pored mene imam komšiju koji nije osigurao, imaju dobre maline. Vjerovatno će vidjeti sad ovo da je to ipak neminovno na našem području ili protivgradna mreža.
Za razliku od Rogića, naš poznati vinogradar Božidar Aleksandrović iz sela Vinča kod Topole ne osigurava zasade na kojima proizvodi grožđe. Grad mu je ove godine potpuno uništio parcelu površine 10 hektara.
Osiguravajuće kuće, one i određuju premiju i određuju štetu. Mi koji proizvodimo vrhunska vina, jednostavno nikako ne možemo da nađemo zajednički jezik sa osiguravajućim kućama, jer oni osiguravaju najčešće po kilogramu, ne osiguravaju po kvalitetu i ne vode računa o proizvođačima vrhunskih vina.
Koliko je u Srbiji zaživelo osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi, pitali smo Miodraga Mladenovića iz kompanije Dunav osiguranje.
Od ukupno obradivih površina na teritoriji Srbije osigurava se negde oko 10% i taj procenat figurira nekih poslednjih 5 godina. Po iskustvu nekih evropskih zemalja, taj procenat je od 40% pa do 70%.
Mladenovića pitamo i koliko košta osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi.
Uzeo bih primjer maline, do 1 hektara, vrednost proizvodnje za 1 milion dinara. Cena osiguranja od osnovnih rizika je oko 60.000 dinara, gde u osnovne rizike spadaju grad, požar i udar groma.
Šta još može da se osigura?
Mogu da osiguraju i od prolećnog mraza, od oluje, poplave.
Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja osiguravaju proizvodnju, država kroz namenske podsticaje vraća 40% opravdanih troškova za ta ulaganja. Zahtevi za isplate sa pratećom dokumentacijom podnose se Upravi Ministarstva finansija za Trezor do 15. novembra.
Kiša nije prepreka za putovanje i odlazak na odmor. I ovog vikenda brojni turisti iz zapadne Evrope i naše zemlje krenuli su ka južnim destinacijama. Duge kolone vozila na izlazu iz Mađarske i Hrvatske ovih dana su česta pojava, a višesatna čekanja danas se beleže i na graničnom prelazu Gradina ka Bugarskoj. Tamo je ovog prepodneva bio Branislav Jovičić.
Ovde na Gradini vozila čekaju oko 2 sata na izlaz iz Srbije. Na ulazu u zemlju nema veće gužve. Kolone su ovde formirane još u četvrtak i od tada se čeka između sat i dva. O kakvim gužvama je reč? Najbolje govori podatak da je za protekla 24 sata granicu sa susednom Bugarskom prešlo više od 35.000 putnika. Većina su, kao što smo do sada govorili, turski državljani koji su u tranzitu kroz Srbiju, odnosno iz zemalja zapadne Evrope, putuju u Tursku na odmor. Putnici su pomalo nervozni i evo predlažem da čujemo njih i predstavnika carine.
2,5 sata čekamo, ovdje smo od 20 do 5 jutros. Ali je haos, znači haos, od ovih Turaka ovo je katastrofa.
Na granici čekamo 2 sata, 2 sata i par minuta, a gužve nema preterano na putu.
Radimo u maksimalnim kapacitetima i trudimo se da obezbedimo da putnici se što manje zadržavaju
na graničnom prelazu. Nema pravila, mada je posebno je kritično u dane vikenda, petak, subota, nedelja.
Šta biste preporučili našim državljanima?
Preporučio bih im prvo da izbjegavaju dane vikenda ukoliko mogu za put u inostranstvo i malo strpljenja.
Granični prelaz Gradina inače važi za jedan od najfrekventnijih u Evropi i očekuje se da ovoga leta granicu sa susednom Bugarskom pređe skoro 2 miliona putnika. Sva pravila i sve propise, posebno one koji su vezani za iznos deviza iz Srbije, putnici mogu dobiti ovde na graničnom prelazu u carini i policiji, a štampanje i vodič koji se može dobiti na svim graničnim prelazima.
Frekventno je i na Horgošu, tamo je oko podneva bio Toni Bedalov.
Trenutno zadržavanje na ulazu u Horgoš je oko 30 minuta, međutim to je trenutna situacija koja će se, kažu, posle podne naravno i pogoršati, odnosno bit će mnogo veći priliv vozila. Sa mađarske strane, da bi se izašlo iz susedne zemlje, čeka se oko sat vremena, to je, kažem, takođe trenutna situacija, ali popodnevno još jedan veliki talas stiže. U protekle 24 sata ovde je prošlo više od 30.000 putnika, 8.000 vozila i oko 200 autobusa i tako traje već od četvrtka uveče danonoćno ogroman priliv putnika iz zapadne Evrope. Ono što treba znati je da će ovo trajati sve do kasno večeras. Na strani na izlazu iz Srbije sada se već formira kolona od nekih 20 autobusa i kolona od kilometar putničkih vozila, jer već su krenuli neki putnici nazad ka zapadnim destinacijama. Kažu da je najteže putnici koje se nalaze u autobusima, jer se tu čeka 4 do 5 sati da bi se ušlo u Srbiju, odnosno da bi se napustila susedna Mađarska. Ovaj vikend bi trebalo ovaj granični prelaz na Horgošu da pređe više od 100.000 putnika.
Slušate novosti dana. Na sajtu Ministarstva prosvete i u školama objavljeni su rezultati sa spiskovima učenika koji su polagali prijemni ispit za srednje škole. Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Pajić ocenio je da je polaganje bilo uspešno i da je prvi put oformljeno i 40 odeljenja za informatička zvanja. Kaže da 1594 učenika nije ostvarilo uspeh za željena zanimanja, ali da će oni imati šansu za upis jer je ostalo da konkurišu za neko od oko 8000 preostalih mesta.
Mi imamo preko 86% učenika koji su po prve tri želje upisali željene škole. Imamo 98% učenika koji su se upisali. Mali broj učenika će ostati neupisan, odnosno 98% učenika je već raspoređeno u škole i to je zaista jedan vrhunski rezultat. Po prvoj želji 64% učenika će biti upisano. To zaista su retke godine kada takve rezultate imamo.
Posle je prekvalifikacija za programere koje je organizovala kancelarija premijerke Ane Brnabić. Nacionalna služba za zapošljavanje nastavlja besplatne obuke za Java programiranje, izradu web aplikacija, PHP i net programiranje. U 10 gradova organizovaće specijalističke informatičke obuke u koje će, u okviru prvog ciklusa koji počinje u septembru, uključiti 775 polaznika. Od sutra do 22. jula nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom, znanjem engleskog jezika najmanje na nivou A2 i poznavanjem rada na računaru mogu da se prijave na sajtu www.itobuke.rs.
Slede i vesti iz kulture. U Nišu se završava 27. festival internacionalne horske svečanosti. Tamo je naša Aleksandra Paladin.
Dodelom festivalskih nagrada i priznanja večeras će na letnjoj pozornici u Nišu svečano biti zatvoren jedan od najznačajnijih horskih festivala u Srbiji. U takmičarskom delu programa publika je prethodnih večeri imala prilike da čuje 10 eminentnih horskih ansambala iz Mađarske, Rusije, Bugarske, Grčke, Bosne i Hercegovine i Srbije i zemalja koje imaju bogatu tradiciju horskog pevanja. O dobitnicima nagrada odlučuje internacionalni žiri u kome se nalaze i dva predstavnika iz naše zemlje. Pored koncerata, u okviru ovogodišnjeg festivala održane su tribine i promocije muzičkih izdanja. Koncerte su održali vokalna grupa Konstantin iz Niša i ansambl Kaliomene iz Nemačke, a posebnu pažnju privuklo je izvođenje čuvenog dela Carmina Burana Karla Orfa, koje su izveli hor i simfonijski orkestar muzičke produkcije Radio Televizije Srbije uz dečje ansamble iz Niša i iz Gleskovca. Ovim izvođenjem, koje je na sceni okupilo oko 500 izvođača, dirigovao je Bojan Suđić.
Sa nama je sada kolega Dejan Nikolić. Dejane, danas pratimo automobilsku trku, ali imamo vesti iz fudbala i tenisa.
Upravo tako, naš automobilista Dušan Borković nije završio drugu današnju, dakle, trku na Hungaroringu. Odustao je nakon incidenta na stazi sa britanskim vozačem Joshom Filesom, ali je zadržao drugo mesto u generalnom plasmanu sa 111 bodova, 24 manje od Španca Mikela Askone. Poznati su naravno i polufinalisti svetskog fudbalskog šampionata u Rusiji. Utorak 10. jula igraće Francuska i Belgija, dan kasnije Engleska i Hrvatska. U posljednjim četvrtfinalnim susretima Engleska je pobedila Švedsku sa 2-0, dok su Hrvati sinoć kao i protiv Danaca posle boljeg izvađenja 11-teraca savladali Rusiju. Nakon 120 minuta bilo je 2-2. A na Wimbledonu toku je tradicionalna slobodna nedelja, dan kada teniseri i teniserke ne izlaze na teren, već se odmaraju u oči mečeva osmine finala. Novak Đoković je juče sa 3-1 eliminisao Britanca Kyle Edmunda i sledeći rival mu je Rus Karen Hačanov. Naš teniski stručnjak Radmila Armenulić smatra da Đoković ponovo počinje da liči na šampiona od pre nekoliko godina.
Mislim da mu je Edmund bio jedan veliki test i tu je pokazao da se skoro vratio u svoju formu. S obzirom na ono što sam ja video, da posle onog prvog seta je apsolutno zaigrao u onoj, da kažemo, njegovoj staroj formi, možda je istakao kandidaturu za finale, pa čak možda i za osvajanje.
O svemu ćemo naravno opširnije govoriti u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala kolegi Denu Nikoliću, reklame, a potom i informacije o vremenu. Eko.
U raju iznad oblaka. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je 6. juna 2018. godine javni poziv za dodelu pomoći pri kupovini 150 seoskih kuća izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru 8. podprojekta regionalnog stambenog programa. Tekst javnog poziva kao i obrazac prijave možete preuzeti na sajtu komesarijata www.kirs.gov.rs ili kod lokalnog poverenika. Rok za dostavljanje prijave je 23. jul 2018. godine.
Eko.
Podsećamo još jednom na informaciju s početka emisije da je 6 tajlandskih dečaka spaseno iz pećine u kojoj su bili zaglavljeni od 23. juna. U toku je spasavanje ostalih dečaka i njihovog trenera. Spaseni dečaci prebačeni su helikopterom u bolnicu u Chiang Raju, a posredstvom svetskih agencija danas stižu informacije iz Japana koje je pogodilo veliko nevreme. Više od 72 osobe su poginule, 40 se vodi kao nestalo u nevremenu koje je pogodilo zapadne i centralne delove te zemlje. Spasioci su proširili potragu za nestalima i onima koji su zaglavljeni zbog poplava i klizišta. Naređena je evakuacija skoro 6 miliona ljudi, dok se 30.000 nalazi u prihvatnim centrima, prenosi agencija Kyodo. Kada je reč o nevremenu koje je pogodilo našu zemlju, situacija se smiruje. Zbog velike količine padavina, vanredna situacija i dalje na snazi u 10 opština, a ekipe sektora za vanredne situacije se nalaze i dalje na terenu. 26 stepeni je trenutno u Novom Sadu, 24 u Beogradu, 23 u Nišu, u Kragujevcu 22, u Somboru 25. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se u Banatu, u centralnim delovima zemlje i na području Beograda. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura sutra u glavnom gradu do 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdeš, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal, a ukoliko ste propustili neku od emisija Radio Beograda 1, možete je odloženo čuti na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta ili na sajtu rts.com. RS. Želim vam prijatan ostanak na našim frekvencijama i prijatan dan.